εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει θησαυρός των αγαθών και ζωής χωριώδος αληθέα και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Χθες όλοι γνωρίζουμε τι διαβάσαμε στην Εκκλησία. Ήταν το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Ήταν μια προετοιμασία για τη Μεγάλη Σαρακοστή. Όλες οι εβδομάδες που καθώς μπαίνουμε στο Τριώδιο μας προετοιμάζουν για το πνεύμα της Σαρακοστής. Και οπότε χθες διαβάσαμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως που αναφέρθηκε και ο Κύριος στο κριτήριο με το οποίο θα κριθούμε. Και λέει ότι το κριτήριο ασφαλώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η αγάπη. Και λέει η στάση που είχαμε στον αδελφό μας είναι σαν να αναφέρεται στον Χριστό. Γιατί λέει ο Κύριος, εφόσον επίησατε το αδελφό μου το λαχίστο, εμή επίησατε. Και οπότε εκεί όλο ανακεφαλαιώνεται όλο το πνεύμα του Ευαγγελίου. Όλη η πρακτική ζωή που είναι, λέει, η αγάπη προς τους αναγκεμένους αδελφούς μας, τους πεινώντες, τους ζυψώντες, τους φυλακισμένους, τους ασθενείς, τους ξένους. Και ασφαλώς είναι αυτοί που έχουν ανάγκη, που δεν περιορίζεται μόνο η ανάγκη στα υλικά πράγματα, αλλά ασφαλώς αναφέρεται στον όλον άνθρωπο και κυρίως δε στην πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Γιατί ο φυλακισμένος είναι ο εγκληματίας, ο ασθενής είναι αυτός που έχει ξεπέσει από την χάρη του Θεού, ο ξένος είναι αυτός που είναι, έχει άγνοια του Θεού. Οπότε αναφέρεται στην όλη φροντίδα του ανθρώπου. Αναφέρεται σε αυτό το πνεύμα της αγάπης του Θεού, η οποία αγάπη του Θεού γίνεται εν Χριστώ. Δεν είναι υπόθεση δική μας, η οποία θέλει μια ανταπόδοση, μια επιβεβαίωση και μια αναγνώριση, αλλά μιλάει για την αγάπη του Θεού, η οποία είναι εν Χριστώ. Άλλο να αγαπάς τον άνθρωπο με το δικό σου λογισμό, με τη δική σου επιθυμία, με το δικό σου θέλημα, με το δικό σου λόγο λογισμό, που είναι μια εξαρτητική αγάπη, που στην ουσία είναι μια φθορά και μια απομάκρυση και αποτείνει τον εαυτό μας. Αλλά άλλο να αγαπάς εν Χριστώ, είναι τελείως διαφορετικά. Θα τα δούμε όμως αυτά στη συνέχεια. Μπαίνουμε όμως στο πνεύμα αυτό, να καταλάβουμε ότι έχει κακοποιηθεί η έννοια της αγάπης. Ο καθένας τη φαντάζει με τον δικό του τρόπο και τις περισσότερες φορές είναι μια προβολή των δικών μας αναγκών και τίποτε άλλο. Μια ικανοποίηση εγωιστική, ναρκισιστική του εαυτού μας και τίποτε παραπάνω. Η αγάπη όμως του Χριστού, η αγάπη του Θεού είναι τελείως κάτι διαφορετικό. Και μας το αναφέρει εδώ ένας Άγιος. Δεν θα πούμε δικά μας πράγματα γιατί δεν έχουμε εμπειρία πνευματική. Θα δούμε όμως ένας Άγιος ο οποίος έχει τη χάρη του Θεού, έχει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, πώς μας περιγράφει αυτή την αγάπη. Γιατί ο καθένας σύμφωνα με τα δικά του βιώματα, τη δική του εμπειρία, τη δική του κατάσταση, αποδίδει το περιεχόμενο στους λόγους και στα νοήματα. Εμείς όταν ακούμε για αγάπη ή εννοούμε ότι να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο ταλέπορο, και αυτό είναι σημαντικό, αλλά πιο σημαντικό είναι να δώσουμε αλήθεια, αν έχουμε μέσα μας στον άλλον άνθρωπο την έχουμε την αλήθεια. Και τι είναι αλήθεια, ποιος είναι η αλήθεια? Ή εκτός από αυτό θεωρούμε ότι όταν μιλούμε αγάπη εννοούμε να πάρουμε αγάπη, όχι να δώσουμε αγάπη. Ή όταν δίδουμε αγάπη θέλουμε να υπάρχει και η ανάλογη ανταπόκριση και η ανταπόδοση. Να δούμε λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος τι μας λέει, πώς μας τα αναφέρει αυτά. Πολύ απλά, πολύ πρακτικά, αλλά αληθινά. Γιατί γνωρίζουμε ότι το αληθινό είναι και απλό. Λέει λοιπόν, η αγάπη προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό. Έτσι είναι. Όχι μόνο έχοντας την εμπειρία της αγάπης που μπορούμε να αγαπούμε, αλλά μπορεί να πάει και αντίστροφα. Ξεκινώντας από την αγάπη προς τον αδελφό μας, την ανιδιοτελή αγάπη, Αυτό είναι μια προωθητική δύναμη που μας οδηγεί και στον Θεό. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, «Εν είναι το ζητούμενο στη ζωή μας η αγάπη, η λατρεία στον Χριστόν και η αγάπη στους συνανθρώπους μας». Πολλοί άνθρωποι λένε, «Μα γιατί ζούμε τέλος πάντων? Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μας?» Και εδώ το απλοποιεί και το λέει συγκεκριμένο ο Άγιος Πορφύριος. Το ζητούμενο στη ζωή μας είναι η αγάπη, η λατρεία στον Χριστόν και η αγάπη στους συνανθρώπους μας. Είμαστε όλοι ένα με κεφαλή τον Χριστό. Έτσι μόνο θα αποκτήσουμε την χάρη των ουρανών, την αιώνια ζωή. Η αγάπη προς τον αδελφόν καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό. Η αγάπη προς τον αδελφόν καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό. Αγάπη προς τον αδελφό σημαίνει να βγω από τον εαυτό μου. Να σταυρωθώ για χάρη του άλλου. Να αρνηθώ το δικό μου χώρο και να δώσω χώρο στον άλλο. Να αρνηθώ τα δικαιώματά μου για χάρη του άλλου. Αυτό είναι κάτι απλό, λογικά. Όμως στην πράξη υπάρχει δυσκολία. Και λέει, είμαστε ευτυχισμένοι όταν αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους μυστικά. Δηλαδή μέσα στην καρδιά μας να μπορούν να χωρούν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι κατόρθωμα δικό μας, είναι αδύνατο όσο και να πιέσω τον εαυτό μου να έχω τέτοιο βίωμα, να έρθει αυτό το βίωμα. Αυτό είναι δώρον του Θεού. Στο βαθμό που γεύεται η καρδιά μου αυτήν την αγάπη του Θεού, τότε αυτομάτως η καρδιά μου ανοίγεται, διευρύνεται και καρποφορεί κατά αυτόν τον τρόπο και λειτουργεί με αυτό το ήθος, με αυτή τη διάθεση. Κανείς δεν μπορεί, λέγει, να φτάσει στον Θεό αν δεν περάσει από τους ανθρώπους. Δηλαδή, η εμπειρία η πνευματική δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι μια θεωρία. Είναι ένα συγκεκριμένο γεγονός και έχει τα στοιχεία με τα οποία βεβαιώνεται αν είναι αληθινό. Και ένα από τα στοιχεία είναι η αγάπη προς τους εχθρούς μας. Εδώ περιλαμβάνει τα πάντα όμως. Είναι, λέει, η αγάπη προς τον αδελφό μας. Περνάει από τον αδελφό μας, περνάει από τον άνθρωπο. Μα εξάλλου, γι' αυτό παντρεύονται και οι άνθρωποι. Όχι να ικανοποιήσουν τις φαντασιώσεις τους και τα όνειρά τους, αλλά να εκπαιδευτούν με ένα πρόσωπο για να μάθουν να αγαπούν την αγάπη, να αγαπούν δηλαδή τον Θεό. Παιδεύονται, τρίβονται σε μια σχέση, ταπεινώνονται σε μια σχέση, πολεμούν το θέλημά τους, πολεμούν τον εγωισμό τους, πολεμούν την επιθυμία τους για χάρη του άλλου και μέσα στην καθημερινή τριβή ασκείται ο άνθρωπος να μπει σε αυτή τη διαδικασία ή θα ασκείται να επιβεβαιώνεται διαρκώς σε μια διαδικασία να ικανοποιεί τις ανάγκες του, όπως ήρθε πριν καιρό μια γυναίκα. Θα μπορούσε να είναι και άντρας, μην το παρεξηγούμε πάλι. Πριν χρόνια με λέγαμε σωγήνη, το λέμε αλλιώς, με λένε αλλιώς, τέλος πάντων. Και μου λέει, «Πάτερ, θέλω ο σύντροφός μου να με καταλαβαίνει, να ικανοποιεί τα θέληματά μου». Και της λέω, «Κυρία μου, θέλετε σκλάβο ή σύντροφο?» Οπότε αν δεν ασκηθεί ο άνθρωπος σε αυτή τη δικασία να βγει από την εαυτόν του έχοντας μια πρόκληση, ένα πρόσωπο στο οποίο θα ασκείται καθημερινά, δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Δεν γίνεται. Εμείς δυσκολευόμαστε να κάνουμε σχέσεις γιατί έχουμε κάποιες στοχεύσεις. Έχουμε χειριστικότητα, σκοπιμότητα και απουσία συνέστησης. Και απλώς κοιτούμε να ικανοποιηθούμε. Και αυτή την ικανοποίηση το λέμε αγάπη. Δεν είναι αγάπη αυτό. Είναι μια εγωιστική εκδήλωση. Και λέει, για να μπορέσω να φτάσει κανείς στον Θεό, χρειάζεται να περάσει από τους ανθρώπους. Γιατί λέει, ο μη αγαπών των αδελφών αυτού, ον εώρακε, των Θεών ον ούχ εώρακε, πώς δίνεται αγαπάν, να αγαπάμε, να θυσιαζόμαστε για όλους, ανιδιωτελώς, χωρίς να ζητάμε ανταπόδοση. Τι ωραία έκφραση! αλλά καθόλου εύκολη. Και καθόλου εύκολη γιατί δεν έχουμε τις πνευματικές προϋποθέσεις. Ποιος λοιπόν θα μπορέσει να θυσιαστεί ανιδιωτελώς για τον άλλον χωρίς να περιμένεται απόδοση? Ο καθένας μας που κάνουμε ένα καλό στον άλλο θέλουμε την αναγνώριση και την ανταπόδοση και την ανταπόκριση. Το να βγούμε από όλο αυτό το πράγμα δεν γίνεται γιατί είμαστε καλά παιδάκια, γιατί εξελιχθήκαμε σαν πρόσωπα, αλλά γιατί έχουμε πνευματικές προϋποθέσεις. Και οι πνευματικές προϋποθέσεις είναι η εμπειρία της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αν το κάνουμε θα πάθουμε ζημιά ψυχολογική. Λέει τότε ισορροπεί ο άνθρωπος, τότε βρίσκει την ισορροπία του. Μια αγάπη, λέει, που ζητάει ανταπόδοση είναι ιδιωτελής. Δεν είναι γνήσια, καθαρή, ακρεφνής. Ακρεφνής σημαίνει ανώθευτη. Όταν λοιπόν σε μια διαδικασία σχέσεως βάζουμε τους υπολογισμούς μας και λέμε τι κερδίζω, τι χάνω, τι θυσία έκανα και δεν βρήκα την ανάλογη αποδοχή, τότε δεν μιλούμε για ανιδιωτελή αγάπη, τότε έχουμε μια ανισορροπία. Όπως την ίδια ανισορροπία έχουν και οι γονείς που λένε στο παιδί «Έκανα τα πάντα για σένα, θυσιάστηκα, έχασα τη ζωή μου και αυτό είναι το ευχαριστώ». Αυτή η έκφραση «και αυτό είναι το ευχαριστώ» που μπορούμε να πούμε σε κάθε μορφή σχέσης δείχνει και φανερώνει την αρρώστια μας, είναι αρρώστια αυτό. Είναι η μειονεξία αυτό, είναι έλλειμμα αυτό. Γιατί αν θυσιάστηκες για τον άλλον και αισθανόσουν καταπίεση, δεν υπήρχε ωριμότητα αγάπης μέσα σου γι' αυτό. Απουσίαζε το Πνεύμα του Θεού, απουσίαζε η ελευθερία και δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη χωρίς ελευθερία. Λέει ο Άγιος, συνεχίζει, να τους αγαπάμε και να τους αγαπάτε και να τους συμπονάτε όλους. Και δίνει μετά την εκκλησιολογική διάσταση. Και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Εμείς δε εστε μέλη Χριστού και μέλη εκ μέρους. Αυτό είναι εκκλησία. Εγώ, εσύ, αυτός ο άλλος, να αισθανόμαστε ότι είμαστε μέλη του Χριστού, ότι είμαστε ένα. Αυτή η έννοια λοιπόν του ενός σώματος δίνει άλλη διάσταση στην σχέση. Δεν ξεχωρίζει τον εαυτό μου από τον άλλον. Είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Είτε πάσχει ένα μέλος, πάσχει όλο το σώμα. Επομένως δεν μου είναι αδιάφορος ο άλλος. Δεν κινούμε σε ένα πλαίσιο ηθικής του κόσμου που λέει είμαι καλός άνθρωπος και κάνω καλά πράγματα, αλλά πνευματικά είναι κάτι άλλο. Είμαι ένα με τον άλλον. Και αν πάσχει ο άλλος, πάσχω εγώ. Γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Είναι σε άλλη διάσταση πλέον αυτό. Είναι σε άλλο υπαρξιακό επίπεδο. Δεν είναι ένα ηθικό γεγονός, δεν είναι μια φιλανθρωπική πράξη η αγάπη, αλλά είναι η συμμετοχή στην ίδια ζωή, στο κοινό σώμα. Αυτή είναι της Εκκλησίας. Και συνεχίζει παρακάτω. Η φιλαυτία είναι εγωισμός. Να μην ζητάμε εγώ να σταθώ, εγώ να πάω στον παράδεισο, αλλά να νιώθουμε για όλους αυτή την αγάπη. Καταλάβατε, αυτό είναι ταπείνωση. Δεν ξεχωρίζει τον εαυτό μου δηλαδή στην πορεία αυτή την πνευματική. Μετά εισάγει ο Άγιος ένα άλλο στοιχείο της αγάπης που είναι η ενότητα. Έτσι λέει, αν ζούμε ενωμένοι θα είμαστε μακάρι, θα ζούμε στον παράδεισο. Ο κάθε διπλανός μας, ο κάθε πλησίου μας είναι σάρξ εκ της σαρκός μας. Μπορώ να διαφορήσω για αυτόν, μπορώ να τον πικράνω, μπορώ να τον μισήσω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Να γίνουμε όλοι ένα εν Θεό. Αν κάνουμε αυτό, γινόμαστε δικοί Του. Τίποτε καλύτερο δεν υπάρχει από αυτό, από αυτή την ενότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία, αυτή λέει είναι η Ορθοδοξία. Επομένως, η έννοια της αγάπης έχει να κάνει με αυτήν την αίσθηση της ενότητος. Η ενότητα είναι δώρο του Θεού. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Η ενότητα την βιώνουμε ως μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Αλλά και σε εμάς τότε είναι η προσπάθεια να ασκήσουμε τον εαυτό μας ούτως ώστε να μένουμε σε αυτή την ενότητα που μας δορίζεται. Να διαφυλάσσουμε αυτή την ενότητα που μας δορίζεται. Και η μεγαλύτερη προσβολή της αγάπης ή της ένωσης είναι η δικαιοσύνη μας, το δίκαιό μας. Η μεγαλύτερη απειλή της αγάπης δεν είναι ο αμαρτωλός άνθρωπος, είναι ο δίκαιος άνθρωπος, ο οποίος μέσα στην ηθικότητά του ξεχωρίζει τον εαυτό του από τους άλλους και λέγουμε καλός, εσύ είσαι κακός. Εγώ είμαι ενάρετος, εσύ είσαι ανήθικος. Εγώ είμαι δίκαιος, εσύ είσαι άδικος. Αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου. Υπάρχει δηλαδή ένα κομμάτιασμα, ένας τεμαχισμός. Επομένως η διαφυλαχθή ενότητα είναι μια υπόθεση ασκήσεως. Όπως και σε μια συζυγία, να διαφυλαχθεί η συζυγία. Είναι άσκηση, δεν επεξεγέλασε. Όσοι το πάθανε, το πάθανε. Ξέρουν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί ο καθένας έχει το λογισμό του. Όταν έχεις λοιπόν μια σχέση, διαφυλάξει ενότητα, πρέπει να έχεις κοινόν λόγο ζωής. Εύκολο είναι. Άλλος είναι στην Ανατολή και άλλος στη Δύση. Υπάρχει συνεννόηση. Συνεννόηση μπορεί να γίνει εύκολα σε πρακτικά θέματα, αλλά στο γεγονός της ζωής του υπαρξιακού γεγονός δεν υπάρχει εύκολη συνεννόηση. Ο καθένας κινείται με τους δικούς του ρυθμούς. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Δεν έχουμε ειλικρίνεια. Γιατί δεν έχουμε ειλικρίνεια? Όχι γιατί είμαστε ψεύτες, γιατί ξέρουμε τον εαυτό μας. Και αυτό που καταθέτουμε σε μια σχέση δεν είναι ο αληθινός μας εαυτός, γιατί τον αγνοούμε. Μπορείς να κάνεις μια σχέση όταν ξέρεις ποιος είσαι? Η σχέση σου είναι ναρκωτικό. Όπως άλλος τρυπιέται, ο άλλος βρίσκει συντρόφους. Γιατί δεν ξέρει ποιος είναι και τον ονομάζει αγάπη. Για να μπορείς να κάνεις σχέση πρέπει να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας και ψάχνουμε να τα βρούμε σε μια σχέση. Δεν είναι σχέση, αυτό είναι εκμετάλλευση. Είναι απάτη. Όχι γιατί επαναλαμβάνω είμαστε κακοί, αλλά ήδη είμαστε απατημένοι από τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε επομένως αληθινά να σχετιστούμε. Και άρα προσεγγίζουμε τον άλλο με ένα ψευδί εαυτόν που δημιουργούμε τη φαντασία μας και επιθυμούμε. Άλλο εαυτός μας που επιθυμούμε και άλλος ο πραγματικός μας εαυτός. Και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Οπότε τι γίνεται? Ένα μπάχαλο. Άλλη γλώσσα μιλούμε μέσα μας, άλλο έξω μας, άλλο με τον άνθρωπο που θέλουμε. Λειτουργούμε με μια σκοπιμότητα. Προσπαθούμε να κολακεύσουμε κάπου και πουλούμε αυτό που θέλει να αγοράσει ο άλλος. Τι προϊόν ζητάει, το βρίσκουμε και το προωθούμε το προϊόν μας. Και μέχρι τη στιγμή που όλα είναι καλά, εντάξει. Όταν μετά φύγει αυτή η γλύκα και η φαντασίωση του πρώτου καιρού, ποιος εαυτός μας είναι παρόν? Ποιος είναι ο άλλος? Με ποιος σχετιζόμαστε? Πώς να διαφυλαχθεί ενότητα? Ενότητα ποιον? Του εαυτού μου που είναι ο αληθινός ή ο ψεύτικος? Αυτά όλα είναι ιστορίες που συμβαίνουν πραγματικά. Οπότε έρχεται, λέει, η χάρη του Θεού και όταν έχουμε ταπείνωση όλα αυτά λειτουργούν με έναν άλλον τρόπο. Και μιλάει λοιπόν για την ενότητα. Η ενότητα επομένως δεν είναι κάτι απλό. Εμείς λέμε εντάξει ρε φίλε, έχω καλή διάθεση, θα τα βρούμε. Σαν κουβέντα καλή. Στην καθημερινότητα που θα βγουν οι ιδιορυθμίες μου, οι ιδιορυθμίες του, οι παραξενιές μου, οι παραξενιές του, η άλλη διαφορετική μας ιδεολογία, η διαφορετική θεώρηση ζωής, η διαφορετική ρυθμή, ο διαφορετικός χαρακτήρας, πώς θα διαφυλαχθεί αυτή η ενότητα? Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Μόνο υπάρχει κάτι άλλο που τα καίει όλα αυτά, το Άγιο Πνεύμα. Αν είμαστε μέσα στην χάρη του Θεού. Αλλά ποια χάρη του Θεού? Όταν εγώ λέω χάρη του Θεού των άλλων ότι είναι Θεός μου, ποιος Θεός είναι τότε? Και λέγει, προσέξτε λέει τους στίχους στην αρχιερατική προσευχή που λέει ο Χριστός. Η ναός η εν καθώς ημείς είναι απάντες εν ως η καθώς η πάτερ εν εμή καγώ εν σύ. Η ναός η εν καθώς ημείς εν εσ μεν. Η ναός η τελειμένη εις εν. Η ναό που ημί εγώ κακίνη όσοι μετεμού. Αυτό είναι στην αρχιερατική προσευχή του Χριστού μας που μιλάει για την ενότητα. Δηλαδή ζητάει από τον Θεό Πατέρα του να είμαστε όλοι ένα όπως είναι αυτός μέσα στην Αγία Τριάδα. Φανταστείτε λοιπόν την προσευχή αυτή πρώτου πάθους, το κεντρικό αίτημα του Κυρίου μας από τον Πατέρα είναι αυτό, η ενότητα. Φανταστείτε την αξία αυτής της ενότητος. Όχι απλώς ενότητα έτσι, συμβατική, ουσιαστική όπως είναι μέσα στην Αγία Τριάδα. Τη Μεγάλη Πέμπτη, αν πάτε εκκλησία, το πρώτο Ευαγγέλιο, το μεγάλο, αναφέρεται σε αυτό. Βλέπετε, το λέει και το ξαναλέει, τονίζει την ενότητα. Είμαστε όλοι ένα, ένα με κεφαλή τον Χριστό. Υπάρχει, θα επαναλάβουμε, τεράστια διαφορά του προσκόπου, του φιλανθρωπικού ιδρύματος, των εθεντελεοντικών ομάδων, ΜΚΟ όπως τους λένε, οι οποίοι προσφέρουν κάτι σε κάποιον άλλον. Η χριστιανική προσεγγίση είναι κάτι άλλο. Δεν προσφέρω σε κάποιον άλλο, προσφέρω στο μέλος μου που είναι ο άλλος. Είναι άλλη υπαρξιακή διάσταση. Ο άλλος δεν είναι άλλος, είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Και όταν προσφέρω σε κάποιον, δεν κάνω μια φιλανθρωπία σε έναν άλλον, στον εαυτό μου κάνω, είμαστε ένα σώμα. Είναι τεράστια η διαφορά. Έχει άλλη διάσταση. Δεν πενεύομαι γιατί κάτι καλό έκανα σε κάποιον. Στον εαυτό μου κάνω, γιατί ο άλλος είναι ο εαυτός μου. Είμαστε μέλη του ιδίου σώματος. Αυτό δεν είναι φιλοσοφικό, δεν είναι ηθικό, είναι υπαρξιακό, είναι οντολογικό, είναι αληθινό. Έτσι είμαστε. Αυτό μπορεί να το καταλάβει μόνο η μάνα με το παιδί. Όταν προσφέρει στο παιδί, δεν νιώθει ότι κάνει φιλανθρωπία. Στο μέλος της κάνει. Έτσι και εμείς. Τεράστια διαφορά. Γι' αυτό όποιος λειτουργεί έτσι δεν νιώθει ότι δίνει αγάπη. Δεν αισθάνεται ότι κάνει κάτι ότι οποίο αξίζει κάποια αμοιβή. Είναι η φύση του αυτό. Αυτό είναι η ζωή του. Είναι ο εαυτός του. Αυτό είναι η πνευματική ενότητα. Αυτή είναι η διάσταση της αγάπης μέσα στην πνευματική ζωή. Όπως λέει είναι ο Χριστός, να είμαστε όλοι ένα, ένα με κεφαλή των Χριστών. Όπως να είναι, όπως ένα είναι ο Χριστός με τον Πατέρα. Εδώ κρύβεται το μεγαλύτερο βάθος του μυστηρίου της Εκκλησίας μας. Καμιά θρησκεία δεν λέει κάτι τέτοιο. Κανείς δεν ζητάει αυτή τη λεπτότητα που ζητάει ο Χριστός. Να γίνουμε όλοι ένα συν Χριστό. Εκεί βρίσκεται το πλήρωμα. Σε αυτή την ενότητα, σε αυτή την αγάπη, την εν Χριστώ. Καμιά και λέει, πού είναι το πλήρωμα, σε αυτή την ενότητα, την εν Χριστώ. Καμιά διάσπαση εκεί δεν χωράει, κανείς φόβος, ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλαση. Μόνο αγάπη, χαρά, ειρήνη, λατρεία Θεού. Μπορείς να φθάσεις να λέεις με τον Απόστολο Παύλο, «Δεουκέτη, εγώ ζει, δε ενεμή Χριστός». Το θέμα είναι κατά πόσο σημαντική είναι η ενότητα μέσα μας. Έχουμε πόνο με την απώλεια της ενότητας ή μας είναι διάφορο? Εμείς συνήθως προκρίνουμε τη δική μας καταξίωση και αναγνώριση. Δηλαδή λειτουργούμε ατομοκρατικά. Δεν λειτουργούμε σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πνεύμα. Μας ενοχλεί η ενότητα, μας ενοχλεί η διάσταση, ο χωρισμός, η διαίρεση, η απομόνωση. Και όλα αυτά ξεκινούν από τον εγωισμό μας που θέλουμε να κυριαρχεί πάνω στον άλλον. Αυτή η διάθεσή μας να κυριαρχούμε πάνω στον άλλον, να ελέγχει τον άλλον, να χειρίζεται τον άλλον, φέρνει αυτό το κομμάτι μας, αυτή την απόσταση. Μπορούμε, λέει, πολύ εύκολα να φτάσουμε στο αυτό το σημείο. Πώς να φτάσω σε αυτή την αγάπη, σε αυτή την ενότητα? Λέει, χρειάζεται τι? Αγαθή προαίρεση. Χρειάζεται αγαθή προαίρεση και ο Θεός είναι έτοιμος να έλθει μέσα μας. Λέει, κρούει την θύραν, ο Κύριος χτυπάει την πόρτα, αυτό αναφέρεται στην Αποκάλυψη, και κενά πει τα πάντα. Δηλαδή, χτυπά ο Χριστός την πόρτα και αν το ανοίξουμε κάνει όλα καινούρια. Δηλαδή, εμείς χρειάζεται να έχουμε αγαθή προαίρεση, να είμαστε ανοιχτοί στον Θεό. Και αυτός όλα τα κάνει καινούρια. Δεν είναι υπόθεση να σφίξω, να ξεζουμίσω τον εαυτό μου, να βγάλω τέτοιες σκέψεις, τέτοια διάθεση. Χρειάζεται απλώς αγαθή προαίρεση και να ανοιχτώ στον Θεό που μου κρούει, που μου χτυπά την πόρτα. Να ανοιχτώ και έρχεται αυτός, λέει, και αυτομάτως τα λιώνει όλα. Τα κάνει κενά, καινούρια. Αυτή, λέει, εστί η αλλίωση στις δεξιάς του υψίστου. Μας αλλοιώνει το Άγιο Πνεύμα. Μας κάνει καινούριους. Μας ξαναγεννάει. Έχουμε άλλο τρόπο σκέψεως, άλλο τρόπο αισθήματος, άλλη στάση ζωής, καινούρια. Και τι λέγει? Μεταβάλλεται τότε η σκέψη μας με την παρουσία του Θεού. Δηλαδή έχουμε αγαθή προαίρεση και αφινόμαστε και ανοιγόμαστε στον Θεό. Και τι κάνει τότε? Και ξέρετε, επειδή καμιά φορά δεν το κάνουμε θεληματικά, έρχεται ένα χάδι του Θεού ή ένα χαστουκάκι του Θεού και ξυπνάμε ανάλογα με τον άνθρωπο. Δηλαδή δίνεται τις ευκαιρίες ο Θεός να αφυπνιστούμε, να ανοίξουμε, να ανοιχτούμε, γιατί είμαστε μούχλες μέχρι τότε. Νομίζαμε ότι ζούσαμε και δεν ζούσαμε τίποτα, ήμασταν νεκροί, ανύπαρκτοι. Κάναμε τα πάντα και τέλος έμεινε, στο τέλος μια πίκρα, μια πικρή γεύση κενού. Και λέει, μεταβάλλεται η σκέψη μας. Λες τον άλλο, βρε εσύ, αυτό είναι λάθος. Ό,τι και να του λες δεν θα καταλάβει τίποτα, δεν ανοιχτεί ο ίδιος τον Θεό. Μα εξήγησε μου, Πάτερ. Θα το εξηγείς μία, δύο, τρεις, στο τέλος. Μα δεν καταλαβαίνω. Μην καταλαβαίνεις. Δεν θα καταλάβεις, δεν θέλεις να καταλάβεις. Δεν είσαι ανοιχτός του να καταλάβεις, δεν είσαι ανοιχτός στον Θεό. Κάνε ό,τι θέλεις, κάνε τον λογισμό σου. Μέχρι να διαπιστώσεις τα όρια αυτού του γεγονότος. Τέλος πάντων, όταν έρχεται η χάρη του Θεού, και να ποιεί τα πάντα. Τα κάνει όλα καινούργια. Και τι λέει, μεταβάλλεται η σκέψη μας. Απαλλάσσεται από την κακία, γίνεται πιο καλή, πιο αγία. Και τι άλλο, άκου ένα κουφό που λέει Άγιος, πιο εύστροφη. Ο άνθρωπος του Θεού είναι εύστροφος. Δεν είναι κοιμισμένος. Δεν είναι, ξέρετε, δεν κάνει να πω τη λέξη. Καταλαβαίνει, είναι ξύπνιος. Τι σημαίνει ξύπνιος, βλέπει. Καταλαβαίνει, είναι παρόν. Συμμετέχει στη ζωή. Καταλαβαίνει τον άλλο ανθρώπου. Μπαίνει στην καρδιά του ανθρώπου. Και προσαρμόζεται. Έχει διπλωματία, έχει ευγένεια, έχει αρχοντιά. Κάνει τα πάντα για να φέρει την ενότητα. Ξεπερνάει τους νόμους. Ξεπερνάει τους τύπους. Λειτουργεί η καρδιά του. Και έχει άνοιγμα. Αυτό όταν έλθει το Άγιο Πνεύμα. Μπαίνει στην καρδιά του θέματος. Αν όμως δεν ανοίξουμε, λέει, του κρούοντος την θύραν, αν δεν έχουμε εκείνα που θέλει αυτός, αν δεν είμαστε άξιοι του, τότε δεν μπαίνει στην καρδιά μας. Με το ζόρι δεν γίνεται. Δεν βιάζει την καρδιά μας ο Χριστός. Τη βιάζουν οι καλοί άνθρωποι, τη βιάζει το σύστημα, ο Χριστός ποτέ δεν βιάζει κανένα. Για να γίνουμε όμως άξιοι του, πρέπει να πεθάνουμε κατά τον παλαιόν άνθρωπον, για να μην αποθάνουμε ποτέ πλέον. Τότε θα ζούμε Χριστό ενσωματωμένοι με όλο το σώμα του της Εκκλησίας. Πάμε παρακάτω λίγο ακόμα. Ας κορπίζουμε, λέει ο Άγιος Πορφύριος, σε όλους την αγάπη μας ανιδιοτελώς. Ο πιο σύντομος δρόμος να πλησιάσουμε τον Θεό είναι αυτός. Ο πιο άμεσος, ο πιο σύντομος δρόμος. Υπεράνω, λέγει, όλων η αγάπη. Όχι η διακριτική αγάπη, φτιάχνω έναν κόμενο και τον έκανα αγάπη. Προς όλους. Όχι εξαρτητική, όχι κτητική αγάπη. Αυτό είναι φαντασίωση. Αγάπη σημαίνει να έχω, να έχω σταυρώσει το θέλημά μου, την επιθυμία μου, για να έχω την ικανότητα να μπαίνω στη θέση του άλλου. Δεν είναι μια ιδιοτέλεια, δεν είναι μια κτητικότητα, δεν είναι μια αποκλειστικότητα. Φτιάχνει ένα δεσμό και αποκλείται από όλους. Συγχαρητήρια, την ευχή μας. Το θέμα είναι να μπορείς να είσαι ανοιχτός προς όλους. Έχει υγεία αυτό το πράγμα. Έχει κοινωνικοποίηση, έχει ελευθερία, έχει άνοιγμα, δεν έχει ιδιοτέλεια, δεν έχει κτητικότητα, δεν έχει εξάρτηση. Η αληθινή αγάπη. Και έλεγε, υπεράνω όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι αγάπη για τον άλλον, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, δέστε τι λέει εδώ παρακάτω, φοβερό πράγμα. Λέει, ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Είναι κενός λόγος, με έψιλον κενός. Η συμβουλή πληγώνει. Πολλές φορές πληγώνουμε τον, μα λέγω, του είπα καλά πράγματα. Δεν τα είπαμε με αγάπη. Η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλο. Το βλέπει, το ερμηνεύει διαφορετικά μέσα του και κλείνει ακόμη περισσότερο. Η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλο που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Ωραίο δεν είναι, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Ας κορπίσουμε σ' όλους την αγάπη μας ανιδιοτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Δεν είναι εύκολο αυτό. Είπαμε και πριν, δεν είναι ψυχολογικό αυτό. Δεν είναι ηθικολογία αυτό. Είναι δώρο του Θεού, είναι πνευματική κατάσταση. Δεν μπορείς να προσφέρεις τον άλλο ιδιαιτελώς, αν ιδιαιτελώς αδιαφορώντας για τη στάση τους. Εμείς προσφέρουμε και περιμένουμε να δούμε πώς θα μας φερθεί. Αυτόματα κιόλας. Και το λέμε ρε αχάριστε. Όταν έλθει μέσα μας η χάρις του Θεού, όταν γίνεται δηλαδή αγάπη εν χάριτη Χριστού, όταν έρθει μέσα μας η χάρις του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Να λοιπόν, υπάρχουν κάποια κριτήρια βεβαίως, απλά, καθημερινά, που δείχνουν την ποιότητα της αγάπης μας. Ποια είναι αυτή, αν είναι εν Χριστώ ή όχι. Ότι δεν μας ενοχλεί αν δεν μας μιλάνε με καλοσύνη. Δεν μας ενδιαφέρει αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπούμε όλους. Και τι λέει, είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στενοχωρεί το αντίθετο. Έλεγε κάποτε ένας σοφός γέροντας που κοιμήθη. Λέει, ήμουν φοιτητής και το θυμάμαι που το έλεγε. Μου είχε μείνει. Αν οι άλλοι σε δέχονται και σου μιλάνε καλά, να χαίρεσαι. Αν δεν σε δέχονται, μη λυπάσαι. Θα χαιρόμαστε ασφαλώς με την αγάπη των ανθρώπων. Θα τη ζητούμε. Αλλά αν δεν συμβαίνει, δεν τα βαφούμε μαύρα. Τα βάψαμε μια και έξω. Λοιπόν, δεν τα βαφούμε μαύρα. Θα έχουμε μία ελευθερία σε αυτό το θέμα, μία άνεση. Αυτό δείχνει ισορροπία. Αλλιώς τρογόμαστε. Ένα κόμπλεξ έχουμε, μια μειονεξία έχουμε. Και λέει, ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Τι ωραίο πράγμα. Α, αν βρεις τέτοια γυναίκα, την παντρευούμε κι εγώ. Λοιπόν, να σου μιλάνε όπως. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Φανταστείτε να βρείτε έναν άνθρωπο να του μιλάτε όπως θέλετε. Σούπερ. Πούντο. Λοιπόν, ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ελευθερία είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αρχή της σχέσεως. Να μην προσέχεις πώς θα μιλήσεις τον άλλον. Ή να παρακολουθείς πώς σου μιλήσει ο άλλος. Το κάθε τι. Πω. Σπάσιμο. Φοβερό. Μόνο γι' αυτό αξίζει που δεν παντρεύεται κανείς, ρε παιδάκι. Είναι φοβερό πράγμα. Βέβαια είπαμε άλλα τώρα. Γιατί χρειάζεται και άσκηση. Επιλέξτε με άλλου είδους άσκηση, εμείς οι αδύναμοι. Εσείς δυνατοί, διαλέξτε την αυτή. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το πράγμα. Ας μη ζητιανεύουμε, λέει, την αγάπη. Τι ξενέρωμα σου ζητάει άλλος ή άλλη αγάπη. Αγάπησέ με, γιατί με αγαπάς. Δεν με φροντίζεις, δεν με σκέφτεσαι. Σε ένα μήνα έχει ξενέρωση. Η αγάπη χρειάζεται μια αρχοντιά. Το θέμα είναι να σκλαβώνεις τον άλλο με την ελευθερία σου. Όχι να παρακολουθείς πόσο σε αγαπά και αν σε αγαπά λιγότερο ή περισσότερο και αρχίζουν να γίνονται γεγονότα. Και μάτα πας να εξομολογηθείς και νομίζεις ότι έκανες και εξομολόγηση, πρίξε μου τον παπά έκανες. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Και για ποιο λόγο βέβαια θα πει κάποιος, μα είναι ανθρώπινο, είναι στη φύση μας να ζητούμε την αγάπη. Είναι στη φύση μας να μας αγαπάνε. Ναι, αλλά τι δείχνει αυτό. Το να μη ζητιανεύουμε την αγάπη, είμαστε γεμάτοι από αγάπη. Άρα έχουμε Θεό. Αυτή είναι η ιστορία. Αν ζητιανεύουμε την αγάπη, είμαστε διψασμένοι, άρα δεν είμαστε γεμάτοι. Άρα θα βρεις κάποιον να το φας για να γεμίσεις. Βρίσκεις τον άλλο μοιραστής την πληρότητά σου. Τη χαρά της ζωής. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε, δέστε τώρα πώς λειτουργεί αυτό. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να επιδιώκουμε. Είναι αυτό που είπαμε, είναι η σκλαβιά, είναι η ελευθερία. Όταν δώσεις αληθινή αγάπη στον άλλο, σου δίνει και δεν ζητιανεύεις. Και τι λέει κάποιος, τι ωραία που το λένε. Παίρνεις ό,τι δίνεις. Αν δίνουμε αληθινή αγάπη, παίρνουμε και αγάπη αληθινή. Ή αν δεν παίρνουμε, κάποια πονηριά είχε αγάπη μας, κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο τέχνασμα είχε. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Ναι, υπάρχει εκβιασμός. Με τον τρόπο μας, με την γκρίνια μας, με τα μούτρα μας. Ο άλλος μπορεί να σου γκρινιάξει χωρίς να πει τίποτα. Μόνο που χαμηλώνει η τόνη του. Τι έχεις? Τίποτα. Ενά κάτι συνέβη, αλλά το συνεχίζουμε και τον τρελαίνουμε τον άλλο ή την άλλη, τέλος πάντων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι λοιπόν χειριστικότητας και εκβιασμού που εκβιάζουμε την αγάπη του άλλου. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Δέστε, όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουν να μας αγαπάνε, ούτε μας ενδιαφέρει ούτε το παρακολουθούμε, θα μαζεύονται σαν μέλισσες. Γιατί οι άνθρωποι αγαπούν πάνω από την αγάπη την ελευθερία. Είναι σημαντικό πράγμα η ελευθερία. Αν δεν υπάρχει ελευθερία, όχι ελευθεριότητα, μην τα μπερδεύουμε. Ελευθερία σημαίνει είμαι ελεύθερος από την ανάγκη μου. Από την ανάγκη μου να με αναγνωρίζει όλους, να με αποδέχεται. Άμα είμαι ελεύθερος από αυτό, δεν πνίγω τον άλλον. Και επειδή δεν τον πνίγω, είναι κοντά μου και χαίρεται. Χωρίς να το ζητώ, χωρίς να το επιδιώκω, από μόνος του. Αν ο αδελφός σου σε ενοχλεί, σε κουράζει, να σκέπτεσαι. Τώρα με πονάει το μάτι μου. Μιλάμε για αυτή την έννοια του ενός σώματος, της εκκλησιολογίας αυτής. Το χέρι μου, το πόδι μου, πρέπει να το περιθάλψω με όλη μου την αγάπη. Να μην σκεπτόμαστε όμως ούτε ότι θα ανταμυφθούμε για τα δήθεν καλά. Δέστε τι λέει, τι ανατροπή κάνει ο Άγιος εδώ. Λέει να κάνουμε το καλό, αλλά μην σκεφτόμαστε όμως ούτε ότι θα ανταμυφθούμε για τα δήθεν καλά. Δηλαδή θα πάμε στον παράδεισο για αυτόν τον λόγο. Ούτε ότι θα τιμωρηθούμε για τα κακά που διαπράξαμε. Δεν κάνουμε κάτι ούτε γιατί θέλουμε παράδεισο, ούτε γιατί φοβόμαστε κόλαση, αλλά γιατί αγαπούμε τον αδελφό μας. Γιατί όταν θα υπάρχει μια ιδιοτέλεια, χρησιμοποιώ τον άλλο για να πάω στον παράδεισο. Μα δεν είναι παράδεισος ο άλλος. Όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, λέει: Χριστέ μου και στην κόλαση αρκέμαι μαζί σου. Παράδεισός μας είναι ο Χριστός. Παράδεισός μας είναι ο αδελφός μας. Δεν είναι μια ανταμοιβή για κάτι καλό που κάναμε. Γιατί το άλλο τον χρησιμοποιούμε για ένα σκοπό, για να σωθούμε. Μα σωτηρία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο άλλος. Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριο των Θεών σου, λένε οι πατέρες μας. Και λέγει, έρχεσαι σε επίγνωση αληθείας όταν αγαπάεις με την αγάπη του Χριστού. Τότε δεν ζητάεις να σε αγαπάνε. Αυτό είναι κακό. Έρχεσαι, λέει, σε επίγνωση αληθείας όταν αγαπάς με την αγάπη του Χριστού. Με αυτή την αγάπη, άλλο η δική μου αγάπη και άλλο η αγάπη του Χριστού. Να αγαπώ με τον Χριστό. Και πότε ξεχωρίζω πραγματικά να αγαπώ με την αγάπη του Χριστού? Όταν δεν ζητάεις να σε αγαπάνε. Αυτό είναι κακό. Όταν απαιτείς, η απαίτηση είναι αμαρτία. Απαιτώ, τι απαιτώ? Τι αξίζω? Τι ζητώ? Γιατί απαιτώ? Ποιος είμαι και απαιτώ? Σουλτάνος είμαι? Για ποιο λόγο, τι απαιτώ? Άμα μου δώσει άλλος, μου έδωσε. Θα χαρώ, δεν θα απαιτήσω. Η απέτηση φέρνει σύγκρουση, φέρνει ένταση, φέρνει πονηριά. Και όταν απαιτώ και άλλος θα είναι μια επιθετική κίνηση η απέτηση και άλλος θα στήσει την άμυνά του μετά. Και θα έρθει ένταση, θα έρθει σύγκρουση. Δεν είναι ωραίο πράγμα η ελευθερία. Να είσαι αληθή, να μην θέλεις τίποτα. Να μην απαιτείς τίποτα. Θα σε αγαπήσει όλος ο κόσμος. Αυτό που δεν ζητάς παίρνεις. Όπως και στην παραβολή του ασώτου Ιού. Δέστε την ιστορία, δεν είναι τυχαία, τίποτα. Έρχεται ο άσωτος, δεν ζητάει τίποτα και του τα δίνει ο Χριστός όλα. Ζητάει μόνο να τον ξαναφέρει κοντά του και του τα δίνει όλα. Ο άλλος ζητάει και δεν του δίνει τίποτα, δεν του σφάζει τίποτα. Όταν δεν απαιτείς, τότε παίρνεις αληθινά. Αν απαιτείς, θα σου δώσει άλλος, αλλά μετά θα φτύνει από πίσω σου. Στην αρχή, αν τον κολακεύεις, θα σου δώσει. Εντάξει. Μετά το περάσει ο Κύριος και φθαρεί η σχέση, θα φτύνει. Παρακάτω. Έρχεσαι σε επίγνωση αληθεία όταν αγαπάεις με την αγάπη του Χριστού. Τότε δεν ζητάεις να σε αγαπάνε. Αυτό είναι κακό. Εσύ αγαπάεις, εσύ δίνεις την αγάπη σου. Αυτό είναι το σωστό. Από μας εξαρτάται να σωθούμε. Ο Θεός το θέλει. Όπως λέει η Αγία Γραφή, πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Έχουμε πολλά ακόμα.
Ας πούμε υπόθεση εργασίας. Ότι είναι για να διατελήσει αγάπη σου, δεν παίρνεις καμία ανταπόδοση, δεν περιμένεις, δεν σε ενδιαφέρει κάτι. Άλλες φορές αυτό το κάνεις όμως με καλή διάθεση και άλλες φορές παρεγκομάς. Όταν παρεγκομάς σημαίνει ότι δεν αγαπάς ή ότι είναι ιδιοτέλεια ή σε κάθε περίπτωση δεν είναι τίποτα μόνο.
Μην το κάνεις. Να πας να σε διαβάσει εξορκισμό ο παπάς. Για να κουράζεσαι κάποιο πρόβλημα έχεις με τον εαυτό σου. Γυρνάς πολύ έξω. Λοιπόν, κανείς άλλος? Λοιπόν, να συνεχίσουμε σε ένα άλλο θέμα παρόμοιο. Με τη σιωπή, την ανοχή και την προσευχή ωφελούμε τον άλλο μυστικά. Δέστε τι λέει εδώ ο Άγιος Πορφύριος. Όταν βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να μην αγαπούν τον Θεό, στενοχωρούμαστε. Κάποιοι άνθρωποι, βρε παιδί μου, στενοχωριούνται. Με τη στενοχώρια, λέει, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Ούτε και με τις υποδείξεις. Ούτε αυτό είναι σωστό. Βλέπεις τον άλλο, μην πιστεύεις στον Θεό, να ρίνει τον Θεό, να πολεμάει την Εκκλησία, οτιδήποτε. Λοιπόν, και δεν καταλαβαίνει. Λέει, δεν είναι σωστό να στενοχωριόμαστε. Δεν κάνουμε καλό με τη στενοχωρία. Ούτε με τις υποδείξεις. Υπάρχει, λέει, ένα μυστικό. Αν το καταλάβουμε, θα βοηθήσουμε. Το μυστικό, λέει, είναι η προσευχή μας, η αφοσίωσή μας στον Θεό, ώστε να ενεργήσει η χάρις Του. Εμείς με την αγάπη μας, με τη λαχτάρα μας την αγάπη του Θεού, θα προσελκύσουμε την χάρη, ώστε να περιλούσει τους άλλους που είναι πλησίον μας, να τους ξυπνήσει, να τους διεγείρει προς τον Θείο έρωτα. Ή μάλλον ο Θεός θα στείλει την αγάπη Του να τους ξυπνήσει όλους. Όταν εμείς δεν μπορούμε, θα το κάνει χάρις Του. Με τις προσευχές μας θα κάνουμε όλους αξίους της αγάπης του Θεού. Δεν είναι μόνο η λογική να τα βάλω κάτω, να τα ρυθμίσω, να τα τακτοποιήσω. Όταν εμείς με την προσευχή μας γεμίσουμε από τη χάρη του Θεού, έρχεται η χάρη του Θεού και περιλούζει τους ανθρώπους, λέει. Τους μεταδίδουμε αυτό που έχει η καρδιά μας. Δεν μεταδίδουν τόσο τα λόγια μας, οι συμβουλές μας, οι στενοχώρια μας. Αλλά αυτό που εκπέμπουμε σώζει τον άλλο και τον βοηθάει. Να γνωρίζετε και κάτι άλλο, συνεχίζει και τα αναλύει ο Άγιος Πορφύριος. Οι ψυχές υπεπονημένες ή ταλαιπωρημένες που ταλαιπωρούνται από τα πάθη τους, αυτές κερδίζουν πολύ την αγάπη και τη χάρη του Θεού. Κάτι τέτοιοι γίνονται Άγιοι και πολλές φορές εμείς τους κατηγορούμε. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο τι λέγει. Ούδε πλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Δέστε τι ελπίδα δίνουν οι Άγιοι και πώς τα βλέπουνε. Εσύ, λέει, μπορεί να κρίνεις τον άλλο. Να το παίζεις Άγιος και να στενοχωριέσαι για τις αμαρτίες του ή την πλάνη του. Να προσπαθήσεις να κάνεις υποδείξεις. Άστα αυτά. Προσευχή σου λέγει και αυτό θα εκπέμψεις τον άλλο. Θα έρθει η χάρις να τον περιλούσει. Αλλά όχι μόνο αυτό, λέει και κάτι άλλο. Αυτοί που είναι μεγάλοι αμαρτωλοί γίνονται και μεγάλοι Άγιοι. Και το εξηγεί. Οι υπεπονημένοι, οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, οι πονεμένοι άνθρωποι, αυτοί, λέει, κερδίζουν πολύ την αγάπη του Θεού και γίνονται Άγιοι πολλές φορές και εμείς τους κατηγορούμε. Γιατί λέω που υπάρχει πολύ αμαρτία, υπάρχει και πολύ χάρις. Όταν το θυμάστε αυτό θα αισθάνεστε ότι αυτή είναι πιο άξια από εσάς και από μένα. Δέστε τι λογισμό βάζει για να υπάρχει μια σωστή τοποθέτηση. Για να μην βλέπω αρνητικά κάποιο, για να μην στενοχωρούμε, για να μην τον κατακρίνω, να σκέφτομαι ότι αυτός που είναι πολύ μεγάλος αμαρτωλός μπορεί να γίνει μεγάλος Άγιος και άρα είναι καλύτερος δυνητικά από εμένα, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Τους βλέπουμε αδύνατους, αλλά όταν ανοίξουν στο Θεό γίνονται πλέον όλο αγάπη και όλο θείον έρωτα. Ενώ είχαν συνηθίσει αλλιώς τη δύναμη της ψυχής τους, τη δίδουμε τα όλη στον Χριστό, γίνονται όλο φωτιά από αγάπη Χριστού. Έτσι λειτουργεί το θαύμα του Θεού μέσα σε τέτοιες ψυχές που λέμε πεταμένες. Δηλαδή όλο αυτό το έρωτα, όλο αυτό το πάθος που δείχνει προς το αντίθετο ή προς την αμαρτία, όταν στραφούν προς τον Χριστό έχουν ήδη αυτό το ήθος, είναι άνθρωποι του πάθους και στρέφουν αυτό το πάθος στον Θεό και γίνονται Άγιοι αυτοί που θεωρούσαμε πεταμένοι, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Χρειάζεται λοιπόν να ανοίξουμε, να ανοίξουν ο καθένας προς τον Θεό, αυτό είναι το ζητούμενο. Απλώς είμαστε φοβισμένοι, κλεισμένοι, αγχωμένοι, ανασφαλείς και περιοριζόμαστε στη μικρότητά μας. Λέγει να μην αποθαρρυνόμαστε, ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Λέει μην έχουμε βεβαιότητα, όπως λέει και κάπου αλλού, μην κρίνετε κατόψι, να μην κρίνουμε με εξωτερικά μέτρα τους ανθρώπους. Μην βλέπουμε κάποια πράγματα και τους χαρακτηρίζουμε. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην καρδιά τους. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί η καρδιά τους. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί ο Θεός μέσα στην καρδιά τους. Γιατί όλοι είμαστε δικά του πλάσματα. Και φροντίζει για τον καθένα προσωπικά. Δεν είναι άσπρα και μαύρα τα πράγματα. Δεν είναι τελειωμένη ιστορία κανενός. Κανείς δεν είναι χαμένος και κανείς δεν είναι εξασφαλισμένος. Είναι πορεία η ζωή μας. Το θέμα είναι την ψυχή μας προς τα που θα τη στρέψουμε. Και λέει, αν για παράδειγμα βλέπετε μια γυναίκα γυμνή ή άσεμνα ντυμένη, να μην μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε στο βάθος, στην ψυχή της. Ίσως είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Δέστε προσέγγιση του Αγίου, ε. Όταν κάποιος κάνει κάτι, ακόμα και το πιο αμαρτωλό, κρύβεται και μια δυνατότητα αγιότητας μέσα από αυτό. Αλλά το στρέφει σε λάθος κατεύθυνση. Και ο Θεός τι κάνει? Και μέσα από τη βρωμιά μας ανακάλυπτε το θετικό. Και μέσα από την αστοχία δίνει τις προϋποθέσεις για το καλό. Δεν κατακρίνει, δεν ελέγχει ο Θεός με έναν τρόπο χωρίς ελπίδες. Μπορεί να σου δείχνει το στραβό, αλλά πίσω από αυτό σου δείχνει και τις δυνατότητες που είχες και διέστρεψες μέσα στον τρόπο που κινήθεις. Και λέγει αυτό το πράγμα, ότι ίσως να είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που σε εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Με λάθος τρόπο. Δεν ξέρει πώς να αυτή την ένταση, αυτή την αγωνία, αυτή την αναζήτηση, αυτόν τον πόθο. Δεν ξέρει να το ονομάσει, να το περιγράψει, πού να το στρέψει. Και το εκφράζει, λέει, στην έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό. Έχει τη δύναμη της προβολής. Θέλει να λυκίσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε, λέγει, έχει μια αγωνία να την προσέξει κάποιος, τα βλέμματα κάποιον. Θέλει να τραβήξει την προσοχή κάποιον. Ουσιαστικά δεν το έχει καταλάβει. Θέλει την αποδοχή και το βλέμμα του Θεού. Τι ωραίο αυτό στην παραβολή του ασώτου Υιού. Ότι από μακριά, λέγει, έβλεπε ο πατέρας τον άσωτον Υιό. Και εμείς καμιά φορά, όταν κάνουμε τις επιδείξεις μας, συντομή αναγνώριση, θέλουμε κάποιος να μας δει. Στην ουσία των Θεών θέλουμε και δεν το έχουμε καταλάβει. Γι' αυτό προβάλλουμε για να ελκύσουμε τον Θεό. Μα και τι κάνει ο ασκητής, ο άνθρωπος του Θεού? Προσπαθεί να αγωητεύσει τον Θεό. Κάνει την άσκησή του, κάνει την προσευχή του για να πείσει τον Θεό να τον κοιτάξει. Και προβάλλει τον εαυτό του μέσα από την προσευχή. Προβάλλει τον πόθο του. Νηστεύει, να έρχεται η Σαρακοστή τώρα. Έχουμε και μέρες που δεν τρώμε τίποτα. Για να προβάλλουμε τον πόθο μας στο Θεό, να το γοητεύσουμε και να μας ρίχνει διαρκώς χιλόπιτες, κάποια στιγμή να μας κοιτάξει, να μας φροντίσει. Προσπαθούμε αυτόν τον τρόπο να τον ελκύσουμε, να μας αγαπήσει, να μας ερωτευτεί ο Θεός. Πάντα μας ερωτεύεται, αλλά να το αισθανθούμε, να το βιώσουμε αυτό το πράγμα. Και προσπαθούμε τρόπο αυτό να προβάλλουμε τον πόθο μας για να μας δει. Αυτό κάνει και η γυναίκα, αλλά σε λάθος κατεύθυνση. Λοιπόν, έχει μέσα της δυναμισμού, έχει τη δύναμη της προβολής, θέλει να λυκίσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε, λέγει, αυτή να γνωρίσει τον Χριστό. Θα πιστέψει και όλη αυτή την ορμή θα τη στρέψει στον Χριστό. Θα κάνει το παν για να λυκίσει τη χάρη του Θεού, θα γίνει Αγία. Να, αυτό τώρα του Αγίου Πορφυρίου είναι εντυπωσιακό. Πώς μεταποιεί τα πράγματα. Ο άνθρωπος που είναι ψημένος μέσα στη χάρη του Θεού και λειτουργεί το καλό πάντοτε. Πάντα βρίσκει τρόπο να δει το καλό. Ενώ εμείς ψάχνουμε το διστράμενο, το κακό. Εμείς τα κακοχαρακτηρίζαμε, θα βάζαμε την ταμπέλα μας και τελείωσε. Είναι ένα είδος προβολή και συνεχίζει, είναι ένα είδος προβολής του εαυτού μας να επιμένουμε να γίνουν οι άλλοι καλοί. Αυτό που κάνουν και οι γονείς. Γιατί νομίζετε οι γονείς επιμένουν τα παιδιά τους να είναι καλά και να μην κάνουν τα λάθη που κάναν ήδη? Να μην κάνουν τα λάθη που έκαναν ήδη. Ουσιαστικά στο παιδί τους βλέπουν τον εαυτό τους, προβάλλουν τον εαυτό τους. Και αυτό που θα ήθελαν ήδη για τον εαυτό τους το προβάλλουν στα παιδιά. Και το ζητούν στα παιδιά. Αυτό που θέλανε είναι ήδη. Τα λάθη που κάναν ήδη που ήθελαν να αποφύγουν, το προβάλλουν στα παιδιά τους και καταπιέζουν τα παιδιά τους. Είναι ένα είδος προβολής του εαυτού μας να επιμένουμε να γίνουν οι άλλοι καλοί. επειδή δεν είμαστε καλοί εμείς. Στην πραγματικότητα θέλουμε εμείς να γίνουμε καλοί, και επειδή δεν μπορούμε, το απαιτούμε από τους άλλους και επιμένουμε σε αυτό. Συνήθως οι ανήθικοι μιλούν για ηθική, για αυτόν τον λόγο. Και ενώ όλα διορθώνονται με την προσευχή, εμείς πολλές φορές στενοχωρούμεθα και αγανακτούμε και κατακρίνουμε. Πολλές φορές λέγει, με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλο, έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ. Όπως παραδείγματος χάρη η μάνα το παιδί της. Με την αγωνία μας, το φόβο μας, την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον, έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ. Γιατί δεν φτάνει να αγαπάμε πάρα πολύ, χρειάζεται να αγαπούμε και σωστά, που σημαίνει εμπιστοσύνη στον Θεό, που σημαίνει σιωπή και προσευχή. Και η καρδιά μας να εκπέμπει αυτά τα πράγματα. Έχουν μεγάλη δύναμη αυτά τα πράγματα. Είναι μεγάλη διδασκαλία αυτό. Και λέει, η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για την ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδο του. Έστω και αν δεν του μιλάει, έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Δεν το εκδηλώνει, αλλά μεταδίδει αυτό το άγχος, αυτή την αγωνία. Γιατί δεν εμπιστεύεται τον Θεό. Γιατί θέλει να γίνουν πραγματικότητα όνειρά της. Και ταλαιπωρείται το παιδί. Αυτό βεβαίως συμβαίνει σε όλες τις σχέσεις. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη δηλαδή, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού. Αν δεν αγαπούμε τη δική μας αγάπη, αλλά με την αγάπη του Χριστού, με το θέλημα του Θεού, τα πράγματα διαφορετικά. Που συνδυάζεται, λέει, με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι η αγάπη είναι ο Θεός. Η αγάπη να είναι μόνο εν Χριστώ. Από την αγάπη του Χριστού, όχι από τη δική μας. Η δική μας έχει ιδιοτέλεια, έχει εμπάθεια, έχει απέτηση, έχει σύγκρουση, έχει διχασμό στο τέλος και έχει τσακωμούς. Για να ωφελήσεις τους άλλους πρέπει να ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού. Αλλιώς δεν μπορείς να ωφελήσεις τον συνάνθρωπό σου. Να ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού, παρόλο που είσαι αμαρτωλός. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι, χαμένοι είμαστε όλοι. Αλλά μένουμε στην αγάπη του Χριστού. Περιφρονούμε τις αμαρτίες μας, αγνοούμε ποιοι είμαστε, απλώς κατατιθέμεθε στον Θεό και ελπίζουμε στην αγάπη του και μένουμε στην παρουσία του. Αυτό αλλοιώνει την ύπαρξή μας. Άρα εκπέμπεται άλλο ήθος, εκπέμπεται κάτι άλλο, δίδεται κάτι άλλο στους ανθρώπους με αυτή την αγάπη. Και λέει, δεν πρέπει να βιάζεις τον άλλον. Άλλες προϋποθέσεις. Δεν μπορείς να ωφελήσεις τον συνάνθρωπό σου παρά μόνο με την αγάπη του Χριστού. Και δεν πρέπει να βιάζεις τον άλλον. Θα έλθει η ώρα του. Θα έλθει η στιγμή. Αρκεί να προσεύχεσαι γι' αυτόν. Με τη σιωπή, την ανοχή και κυρίως με την προσευχή ωφελούμε τον άλλο μυστικά. Η χάρη του Θεού καθαρίζει τον ορίζοντα του νου του και τον βεβαιώνει για την αγάπη του. Δέστε τι λέει. Η χάρη του Θεού που συνεργούμε και εμείς με αυτή τη στάση, την ανοχή, την προσευχή και τη σιωπή, καθαρίζει το νου του ανθρώπου και μπορεί τότε να αισθανθεί και να βιώσει την αγάπη του Θεού. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Άμα δεχθεί ότι ο Θεός είναι αγάπη, να δεχθεί ο άνθρωπος ότι ο Θεός είναι αγάπη, τότε ένα άπλετο φως θα έλθει επάνω του που δεν το έχει δει ποτέ. Θα βρει έτσι τη σωτηρία του. Ποια είναι η σωτηρία του λοιπόν? Να δεχθεί ο άνθρωπος ότι ο Θεός είναι αγάπη. Να έχει αυτή την εμπειρία. Η αρχή της σωτηρίας μας είναι αυτό. Η πνευματική αλλίωση του ανθρώπου. Η πνευματική του ζωή ξεκινά τη στιγμή που βιώσει την αγάπη του Θεού. Και αισθανθεί ότι ο Θεός είναι πατέρας. Τότε αρχίζει η ζωή η πνευματική. Δεν είναι όταν γίνεται ένα καλό παιδάκι ηθικό, καθώς πρέπει. Όλη η αλλαγή έρχεται από αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Λίγο να υπάρχει μια στιγμή στη ζωή μας που γευτήκαμε μια σταγονίτσα από την αγάπη του Θεού, αυτό μας έχει δώσει τον άξονα της σωτηρίας μας για όλη μας τη ζωή. Λίγο μια σταγονίτσα να αισθανθούμε πραγματικά, όμως όχι κατά φαντασία και συναισθηματικά και ψυχολογικά, την αγάπη του Θεού, τότε αποκτούμε άλλο ήθος. Καταλαβαίνω τι σημαίνει αγαπώ των αδελφών μου. Καταλαβαίνω τι σημαίνει ο αδελφός μου, τι είναι για μένα. Και ποια είναι η προσέγγιση μου, ποια είναι η θέση μου. Αυτό σου διαμορφώνει ένα ήθος. Γίνεσαι θεοδίδακτος. Σου διδάσκει ο Θεός το ήθος της ζωής, τη στάση ζωής σε όλα τα επίπεδα. Αυτό μετά γίνεται ένα πράγμα, όπως πώς λέει, η μαγιά, το φουσκώνει τη ζύμη και γίνει το ψωμί. Λίγο να αισθανθείς αυτή τη χάρη του Θεού και την αγάπη του Θεού, λίγο σταγωνίζεις, σου αλλάζει τα φωτά. Γίνεσαι ολόκληρο, αλλοιώνεσαι ολόκληρο σε όλα τα επίπεδα. Στη δουλειά σου είσαι άλλος άνθρωπος. Στη συζυγία σου άλλος άνθρωπος. Στο φαγητό σου άλλος άνθρωπος. Στον αδερφό σου άλλος άνθρωπος. Παντού είσαι ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Και κάθε στιγμή σου απαντά ο Θεός τι θα κάνεις. Όχι, δεν σου ξηγητώνει ο Θεός. Αλλά αυτό που γεύτηκες σου κατευθύνει τη ζωή. Σου δίνει απαντήσεις ζωής. Σου αποκαλύπτει ποια είναι η προσέγγιση της ζωής. Σου διαμορφώνει ένα άλλο ήθος. Χωρίς αυτό, διάβαζε τόμους θεολογίας, τίποτα δεν γίνεται. Διάβασε 10 φορές την Αγία Γραφή, τίποτα δεν γίνεται. Μόνο αν έχουμε εμπειρία ελάχιστη της αγάπης του Θεού και τι σημαίνει να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει προσωπικά. Δεν μας το είπε ο παπάς, προσωπικά το βιώσαμε. Ήμασταν εμείς και ο Θεός, κανείς άλλος, και μας το είπε. Μας το έδωσε. Το γευτήκαμε. Και οι χειρότεροι εγκληματίες να γίνουμε κάποτε θα μετανοήσουμε. Θα έχουμε αυτή τη μνήμη αυτής της εμπειρίας και θα μας σώζει. Αυτό που λείπει από τον κόσμο σήμερα, δεν υπάρχουν μνήμες πνευματικές μέσα μας. Δεν έχουμε τη μνήμη του Θεού, τη χάσαμε. Ή τέλος πάντων την έχουμε υπνοτήσει. Και είναι σημαντικό να διαφυλαχθεί μέσα μας η μνήμη του Θεού, έστω και στο ελάχιστο, η μνήμη της αγάπης του Θεού. Αυτό θα μας σώσει. Και αν θέλετε να δώσετε κάτι καλό στους δικούς σας, στους συντρόφους σας, στα παιδιά σας, αφήστε τις ηθικολογίες, τα είναι καλά, μην αλυτεύσουν. Ας αλυτεύσουν, ας πάω στα μούτρα τους. Μόνο να τους μεταδώσει αυτή τη μνήμη του Θεού, δηλαδή την εμπειρία της αγάπης του Θεού, να αισθανθούν, να βιώσουν την αγάπη του Θεού. Λίγο. Εμείς μπορούμε, αν το ζήσουμε, μπορούμε να το μεταδώσουμε. Αυτή την εμπειρία μπορούμε να τη ζήσουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι όλη η προσφορά του Θεού. Λίγο να αισθανθούμε τη Θεία Λειτουργία που είναι η αγάπη του Θεού, τότε έχουμε προϋποθέσεις σωτηρίας. Τότε υπάρχει προϋπόθεση να καταλάβει ο άλλος και να αλλοιωθεί. Άνθρωπος χωρίς αυτή τη στοιχειώδη μνήμη του Θεού, χωρίς αυτή την εμπειρία, είναι ένας, με συγχωρεί την έκφραση, τενεκές. Όχι, δεν το λέμε σαν να χαρακτηρίσουμε το πρόσωπο, αλλά εσωτερικά δεν έχει τίποτα ο καημένος. Τενεκές. Δεν μπορεί να συνοηθείς. Μπορεί να είναι γοητευτικότητος άνθρωπος. Μπορεί να κάνεις παρέα μαζί, μπορεί να κάνεις καλό σεξ που λέει και οι άλλοι κοσμικοί. Αλλά τενεκές είναι. Μέχρι πού να πάει αυτό το πράγμα. Με σίγουρο για την έκφραση. Αλλά για να μπορεί να υπάρχει μια βαθιά συνεννόηση και μια βαθιά επικοινωνία, χρειάζεται να υπάρχει μνήμη του Θεού. Να υπάρχει μια ελάχιστη εμπειρία της αγάπης του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Ο άλλος είναι μια άμορφη βιολογική μάζα. Αυτό όμως μπορεί να λιωθεί μέσα από την αγάπη του Θεού, την αγάπη μας και τη σιωπή μας και την προσευχή μας. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Πάμε κάποιον άνθρωπο, αλλά στην ουσία δεν ξέρω αν είναι ψεύτικη αγάπη. Προσπαθούμε να αποφύγεις αυτόν τον άνθρωπο. Θες να κάνεις προσευχή, αλλά να μην τον πιέσεις πολύ συχνά. Ή διάφορος λόγος, ταράζεις ας πούμε. Αυτό τώρα τι είναι, είναι αγάπη?
Είναι πορεία προς την αγάπη. Είναι πορεία προς την αγάπη. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε? Ωραία, ναι, πέστε μου.
Τα παιδιά μας όταν μεγαλώνουν οι παιδιούς να βγαίνουν μόνα τους. Εμείς σαν γονείς ανησυχούμε, γιατί σίγουρα δεν θα γυρίσουν από τις 11 όταν είναι 20 και πάνω. Θα πρέπει κανονικά να μην ανησυχούμε, απλώς να προσευχόμαστε στο Θεό.
Κοιτάξτε, να βάλουμε μία λογική. Άμα ανησυχείς θα αποτραπεί το κακό. Άρα δεν κάνεις τίποτα την ανησυχία σου. Αν είσαι ένας πρακτικός άνθρωπος, λες ότι να γίνει θα γίνει. Τι να ανησυχώ? Πολύ κίνικο, ε. Αλλά δεν οδηγεί πουθενά η ανησυχία. Τι κάνουμε? Προσευχόμαστε. Και μαθαίνω προσευχόμαστε. Αλλά όχι με άγχος η προσευχή. Όχι με αγωνία η προσευχή. Με εμπιστοσύνη στον Θεό και αγάπη για το παιδί μας. Και να μην είναι μια προσευχή μανιακή για το παιδί μας. Αλλά πρώτη προσευχή να είναι για μας. Να γεμίσουμε από το Χριστό. Να γλυκάνει την καρδιά μας. Δεν λέμε προσευχόμαστε και ο νους μας στο παιδί μας. Τι κάνει τώρα? Είναι καλά. Με άκουσε ο Θεός, θα το βοηθήσει. Και αρχίζουν οι λογισμοί τώρα, η ιστορία. Η προσευχή είναι για τη σχέση με τον Θεό. Όταν γεμίσουμε από Θεό, το παιδί μας όταν θα έρθει θα δει άλλη κατάσταση και θα ελκύεται διαφορετικά. θα κάνετε την επαναστασούλα του που κάνει κάθε φορά, αλλά όταν εκπέμπουμε ένα άλλο ήθος, μια άλλη γλύκα μέσα μας και άλλη καλοσύνη, θα έρθει και θα κολλήσει πάλι πάνω μας. Όταν εκπέμπουμε μαζί με την αγάπη και ελευθερία, όχι απλώς ελευθερία κάνει ό,τι θέλεις, αλλά σεβόμαστε την προσωπικότητά του. Ωραία στη θεωρία.
Μια σύντομη ερώτηση πάτε. Αυτό που κάνανε οι άγγελοι όταν αρχίσαν και πέφτανε, δεν μπορούμε να το κάνουμε και εμείς οι άνθρωποι δηλαδή.
Να πέφτουμε.
Να σταματήσουμε να πέφτουμε.
Σταμάτα. Σύντομη απάντηση. Μας έδωσε τις προϋποθέσεις ο Χριστός για να σταματάμε. Δίνοντας, γι' αυτό ήρθε, σταυρώθηκε, γι' αυτό αναστήθηκε, για να μας δώσει αυτές τις προϋποθέσεις εν Χριστώ να σταματάμε και να προχωράμε στην αντίθετη κατεύθυνση. Δύο ανακοινώσεις. Αύριο θα έχουμε Αγρυπνία 10 η ώρα, του 40 μαρτύρων. Όρθρο και λειτουργία 10 η ώρα. Και επίσης το Σαββάτο, αυτό το Σαββάτο, στις 11 η ώρα, στη σχολή πάνω στην Ακαδημία στην Πηλαία, θα κάνουμε μια ημερίδα μικρή, δύο ομιλητές, θα είναι για τους κατηχητές. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμο και για πολλούς από εσάς. Το θέμα είναι ενθλίψη επλάτην άσμε. Η διαχείριση της θλίψης, αποτυχίας. Θα είναι ένας από πνευματική άποψη ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος και ένας από ψυχολογική άποψη ο κύριος Νταφούλης ο Παύλος. Δύο ομιλητές λοιπόν, ένας ψυχίατρος ψυχολόγος και ένας ιερέας. Θα είναι πολύ χρήσιμο νομίζω. Ενθλίψη επλάτην άσμε. Όσοι θέλετε, στην Πηλαία πάνω στην Ακαδημία. 11 η ώρα, 1-2 θα έχουμε τελειώσει ήδη. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε, γιατί είναι μια ευκαιρία. Γίνεται μεν για τους κατηχητές που έχουμε στη Μητρόπολη, αλλά είναι καλό για όλους μας. Όσοι θέλετε να έρθετε. Αυτά. Καλή Σαρακοστίνα. Την επόμενη Δευτέρα μην έρθετε, θα σας καθαρίσουμε. Δεν έχει. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και ως όσον ημάς αμήν. Μια καθαρά Δευτέρα περιμένουμε, μην τη χάσουμε κι αυτή.